Danny, en el beat de producer.
Madami buhay na ng mga Pilipino na sasayang nang dahil sa mga wala namang kwentang hidwaan. Madaming nadadamay batang walang inalaman, pilit iginagap ang pamilya sa kahirapan. Laging bilad sa init basta may mapakain lang sa mga anak na nag-aabang sa akin. Tapos ang hanap buhay na pinagkakakitaan ay dinamay nyo sinama sa inyong mga alitan. Ayop, ano ba ang napapala nyo sa patayan? Imbis na magbigayan, dapat na magtulungan. Hindi tayo dito ang mga tunay na magkakalaban. Ang dapat na kalaban, mga pwisyong dayuhan na gustong sakupin ng mga nasasakupan natin. Pero sana kung kayang itigil, itigil na sana ang mga nasimulang hidwaan sa inyong pagitan. Nang dahil sa pinaglalaban, damay ang mga sibilyan.
Paano to lalagpasan kung wala tayong pagkakasundo, pati ang tulungan? Imbis na magkaisa para tayo ay umasenso, tayo mismo pumipigil sa bawat pagmamaneho ng ating bansa na pawang lahat ay nabiktima, nagpaalipin sa iba at walang pagkakaisa. Dapat di tayo ganto upang di tayo lububog. Isipin mo na lang yung mga tao sa ating susunod. Meron pa kaya silang madadak ng kaginhawaan? Magkaisa na tayo, lagdan ng kinabukasan.
Ganap sa Pilipinas, marahas ang madadanas kung hindi makakataka sa kamay ng teroristang may sariling batas. Madalas ang inosente ang nagiging malas, mga pamilyang namumuhay sa pagiging patas. Ang kanilang naipundar ay agad na lagas, mga bayaning sundalo ilan na ang nabawas. Sa pagitan ng hidwaan, dugo ang naging katas. Ni hindi ko na mabilang nagbuwis ng buhay, sana ito na ang wakas at mabaon sa hukay. Ang mga revelasyon ng bawat relihiyon na napupunta sa gerat, critical na sitwasyon na kung saan dapat tanda sa mga pagbabanta. Baka bukas ay ikaw isa na sa mabiktima. Dilaw puti, asul pula ang sagisag ng watawat. Isa lang ang Pilipinas, tuldukan na ang hidwaan. Nagawa niyo magpatay ang pinatay pati paslit nang walang kamalay-malay. Hindi ko lubos maisip na ito ang mangyayari. Ilan na ba ang nagbuwis ng buhay sa Marawi? Siguro nga madami, paano makabawi? Pinaglalaban ay mali, itim ng usok ay hinawi. Hindi maisipan ng paraan ang pagkakataon na ganito. Totoo lang, hindi talaga ang preso ang nakabilanggo. Ito ang patunay na may prinsipyo pa rin silang ipinaglalaban. Handa sila kung ano man ang mangyari, humantong man to sa kamatayan. Pinalitan ng mga bala ang pagmamahal sa kanilang puso. Ito ang panahon para lumaban, huwag kayong susuko. Hindi to ipinanahon, itinakda to ng kapalaran. Tuldukan na ang hidwaan, itigil ang digmaan. Hanggang